Hyvää iltapäivää kaikki ihmiset. Olemme täällä tukevasti ilmassa Radio Helsingissä. Ja miehityksemme on tällä kertaa se, että Tuomas Nevalinna edustaa yksin miehiä. Ja naisitus on sitäkin runsaampaa. Meillä on täällä Kaarina Hazard. Tervetuloa, Kaarina.
Kiitos.
Nimittäin Silja Hiinenheimo on tällä hetkellä hammaslääkärin tuolissa. Ja on siksi ymmärrettävästi estynyt tulemasta ja Kaarina ystävällisesti lupautui tulemaan lyhyellä varoitusajalla tänne.
Tsemppiä sinne, Silja.
Niin, Siljalle tsemppiä, jos siellä hammaslääkärillä on radio auki. Ja me täällä olemme valinneet hyvin mielenkiintoisen teeman, vai mitä arvelisit tästä teemavalinnastamme tällä erää, Kaarina?
Arvelen, että se on mielenkiintoinen.
Se on nimittäin hyvin outo, vähintäänkin. Teemamme on tällä kertaa mäki. Mäki on jälleen kerran teema, josta aivan liian vähän keskustellaan paikallisradioissa. Meillähän on tässä tämän ohjelman historiassa jo Jukka Relanderin ja myöskin Siljan Hiidenheimon kanssa ollut se perinne, että me paikkaamme ikään kuin paikallisradioiden aihe. Yksipuolisuuksia. Keskustelemme mielellämme aiheesta, josta muut keskustelevat liian vähän. Mäki, uskaltaisin sanoa, kuuluu tähän kategoriaan.
Nerokas ja täsmällinen aihe.
Se on hyvin konkreettinen aihe, niin kuin me kaikki helposti hengästyvät tiedämme. Ja siihen liittyy myös kaikenlaisia kulttuurihistoriallisia ulottuvuuksia. Joten pysykää kanavalla. Tämähän on tämä lause, joka aina minulta niin luontevasti sutviutuu täältä huulilta ja siitä itse kovasti pidän. Pysykää kanavalla, hyvät ihmiset. Me kuuntelemme nyt vielä tähän väliin yhden kappaleen, sillä välin kun te siellä tiisattuina kiemurtelette suspensen vallassa. Rock and roll band Dave Lindholmin johdolla esittää Alamäki Bluesi. Hilu hei ja tukevasti ilmassa jatkuu. Olen Tuomas Nevalinna ja olen täällä Kaarina Hazardin kerran, joka
hei.
Lyhyellä varoitusajalla suostui tulemaan Silja Hiidenheimon tilalle, joka
kernaasti.
Aivan, ja Silja kiemurtelee hammaslääkärin tuodessa tällä hetkellä. Me toivotamme hänelle onnea ja pidämme kaikkia mahdollisia adekvaatteja sormivalintoja pystyssä hänen onnekseen. Niin, me keskustelemme täällä tänään aiheesta mäki. Aivan liian vähän keskusteltu aihe. Ja jos me nyt aloitamme ihan tällaisesta klassisesti ikään kuin määrittelytyyppisistä ongelmista. Mäkihän on maastoilmiö, jolla on lukuisia lähisukulaisia. Ajattelemme kukkulaa ja nyppylää ja kumparetta ja niin edelleen. Onko mäellä jokin selkeä identiteetti suhteessa näihin muihin ilmiöihin vai ovatko nämä vain synonyymejä?
Nämähän eivät missään nimessä ole synonyymejä, vaan kuvailevat aivan eri asioita ja myöskin kokemuksia. Tässähän on hyvä alkaa tällä loistavalla poissulkemisen metodilla. Millä tavalla mäki ei ole kukkula? Minkälainen kukkula on verrattuna mäkeen? No kukkula minun mielestäni luonehtii väliaikaisuus.
Jaha.
Jonkunlainen mahdollinen muutos. Siis se on ikään kuin, niin kuin se on kyllä luonnon muodostelma, mutta se voi vaihtua.
Se on vähän samaa siis luonnolle kuin kasa suhteessa kulttuuriin.
Näinhän voisi sanoa. Ja tavallaan nyt kyllä on pienempi kukkula. Että nämä kaksi tavallaan kuuluvat tähän kokemuspiiriin. Kumpare sen sijaan on jo vaikeampi
se on
tapaus.
Myös niin.
Mutta kyllä kumpareen ja mäen, kyllähän siinäkin on aivan selvä ero. Kyllähän kumpare on yllätys siinä, missä mäki sitä lähestyttäessä tiedetään.
Aivan. Eikö? Tietysti kumparen lasku on tälle lievä vastaesimerkki. Mutta siinäkin, jos ajatellaan mäkihypyn ja kumparin laskun eroa, mehän menemme tähän urheiluasiaan vielä tarkemmin
totta
myöhemmin.
Kai.
Mutta mäessä on siis yksi mäki, jota niin sanotusti hypätään. tai josta hypätään. Ja kumparalaskussa taas jatkuvasti tulee vastaan näitä.
Se on alamäki, missä on hyppylöitä.
Kyllä, näin on. Tietysti myös sellainen ikään kuin filosofinen linja mäkifilosofiassa tunnetaan, jossa kumpare esitetään ikään kuin mäen sävynä tai spesifikaationa. Eikä itsenäisenä ikään kuin omana ilmiönä.
Ole hyvä ja tarkenna. Kuvaile
laajemmin. Sama pätee itse asiassa myös nyppylään. Mäen nyppylä, mäen kumpare, tapa luonehtia mäen eri laatuja tai tapoja.
Mutta eikö silloin siinä nimenomaan mäen kumpare tai mäen nyppylä viitata sen mäen ei-mäkisyyteen, sen tietynlaiseen ohimenevyyteen, joko visuaalisena ilmiönä tai sitten kokemuksena?
Joo, kyllä.
Se on tavallaan kevyt mäki.
Toi yllätyspointti on musta valaiseva, koska mäki nähdään jo kauempaa, siihen varaudutaan. Se on mahdollisesti loiva, ainakin jotenkin kokemuksellisesti se on loivempi, vaikka se olisi rinteeltään jyrkähkökin.
Mutta
kumpare tulee äkkiä. Niin.
Joo, loivempi, mutta pysyvämpi. Ikään kuin siis mäki olisi se perusmuoto ja sitten siinä voi olla erilaisia kokemuksia mäestä. Kokemus siitä voi olla kumpare nyppylä.
Kyllä, aivan. Ja sitten taas jos mennään näihin isompiin asioihin, niin kuin vuori ja tunturi. Mm. Me liikumme jollain tavalla aivan eri rekisterissä.
Ne on, koska ne molemmat on tavallaan tulkintoja mäestä. Kuitenkin kyllähän niihin, no ei niihin välttämättä, kyllä se mäkisyys liity. Jos nyt vuorta ajatellaan, niin sehän on täysin toisenlainen asia.
Niin vuorilla on nimet.
Mutta ja mäkihän kutsuu, niin kun, siis mäkihän on jotakin, mitä kohti mennään ja jotakin hivetään, joka on siis suhteessa sinuun, eli minuun. Mutta se on siis toiminnan tanner.
Kyllä.
Kun sen sijaan vuori ei välttämättä sitä ole, se voi olla myös utukuva.
Joo.
Haaveensia.
Kyllä.
Nimeämättömän nimi. Ja sama mun mielestä pätee tunturiin jollakin tavalla. Vai mitä
niin,
olet mieltä?
Niillä on selkeämmin joku sellainen oma identiteetti, joka heijastuu siis myös siinä, että niillä on vuorilla ja tunturilla on nimet. Ne on jotain sellaisia niin kuin, tavallaan niihin liittyy enemmän jonkinlainen niin kuin pyhyyden kokemus tai joku sellainen. Ne on niin kuin laskeutuneet ihmiskunnan keskuuteen olemaan jotakin tiettyä. Ihmiskunnan pitää erityisesti solmia niihin joku puolirituaalinen suhde.
Ja kunkin ihmisen tykönään.
Niin,
myös.
Kyllä. Ja kun taas mäet nyt voivat sitten oleskella siellä jollain tavalla kulttuurin keskellä niin kuin omina muodostuminaan.
Ja mäki kyllä kutsuu jonkun tyyppistä niin kuin fyysistä kannanottoa toisin kuin tunturi tai vuori, johon sä voit muodostaa ikään kuin
etäisenkin
suhteen.
Joo.
Se on kysymys on silloin tavallaan vuoren suhteen, se on siis arvoasenne tai joku tämän tyyppinen ei-näkyvä elämänvalinta, kun sen sijaan mäki ikään kuin vaatii konkretiaa.
Niin, se on sellainen ero mulle tuli mieleen, että jos ajatellaan, että mistä eurooppalainen kulttuuri koostuu.
Aina hyvä ajatella
niin,
sitä.
On. Ja ajatellaan, että siinä on tämmöinen kreikkalainen ja juutalainen, niin kuin, kreikkalainen ja juutalainen maailma kohtaavat siinä eri tavoin. Ja jos jättävät kohtaamatta, niin sekin on aina mielenkiintoista. Niin kreikkalainen ajattelutapa on teoreettinen, se on visuaalinen. Kreikkalaisten suosikkitiede oli geometria. Kreikkalaiset ajattelivat muotoja etäältä nähtyinä. Ja voisi ajatella, että tämä mäen tietty toiminnallisuus taasen on viittaa siihen, että se on juutalainen ilmiö. Mäen piilevä juutalaisuus on siinä, että se kutsuu joko kiipeämään, laskemaan, suhtautumaan jollakin tavalla, tekemään sen suhteen jotakin. Tai sitten siihen suhtaudutaan niin kuin pelkkänä näköaistimuksena, siihen suhtaudutaan jollain tavalla välinpitämättömästi. Juutalaisuus on toiminnallista. Se ajattelee muuria tai mäkeä ylitettävänä tai laskettavana eikä muotona.
Mä ymmärrän tuon eron oikein hyvin, mutta se, että kuinka juutalaista ja kuinka kreikkalaista, niin tietenkin. Noin, tiedän, mutta tästä tietenkin johtui miten sitten, jos näin on, niin kuinka sitten Golgata?
Niin, tai Siinai.
Niin. Niin.
Tämä tuli minulle tässä juuri mieleen samaan aikaan, kun luennoin tästä aiheesta. Ja, mutta Siinaihan on myöskin, niin kuin juutalaisessa horisontissa se on, niin se on toiminnallinen.
On.
Siinä mielessä se on siis tapahtuman paikka. Mm-hmm.
Kyllä.
Se ei ole se, että sitä katsotaan etäältä ja kuvaillaan ei. Sen erityisen... Kyllä, erityistä muotoa.
Se on historiallisen tapahtumisen.
Niin, niin. Jossa solmitaan kyllä. Jokin symbolinen liitto Jumalan ja kansan väliä.
Ehdottomasti kyllä, ja samahan pätee Kolkataan tietenkin, ja mikä tahansa Lootin vuorille pakenemiset sun niin. muut.
Niin, vielä heitästä niin. Kolkatasta, niin. ihan tärkeää, niin, eikö se itse asiassa ole jonkinlainen mäki?
Sehän nimenomaan on mäki, mutta sehän on kauhean käytännöllisläheinen. Siinähän on pelkästään tämä siis mäille asettumisen, niin kun se johtuu vaan silloisista vajaista kommunikaatiovälineistä, eli että ei ollut tavallaan niin kuin live-kuvausmahdollisuutta. Kysymyshän on vaan siitä, että näkyy. Ja sitä kautta todistusvoima syntyy, koska silmin näkijöitä kertyy, että mäellähän on myös tämä katsottavaksi asettamisen funktio.
Niin, mutta kiipeäminen kyllä tietysti kuuluu myös tähän tarinaan. Mutta kristinuskohan on siis toki juutalaisen kulttuurin hedelmä. No okei, siis mä kuitenkin pitäisin kiinni tästä erosta.
Niin,
se on tietysti selvää, että me ei voida tehdä niin kuin olijoiden välille. Vaikka tästä mä ehkä lähdin liikkeelle. Se oli virheellinen ajatus, että me voitaisiin tehdä sen tyyppinen ero, että mäkin on. Kreikkalainen ja tai korjaan mäki on juutalainen ja vuori on kreikkalainen tai muuta vastaavaa, niin. vaan näihin kumpaankin asiaan voidaan solmia sekä juutalainen että kreikkalainen suhde.
Joo, no ehkä pitäisi enemmän miettiä tätä, mitä sä sanoit siis kreikkalaisista, siis geometria ja visuaalisuus, niin kuin...
Teoria.
Noinkohan nyt sitten on. Ehkä niin on. Jotenkin vaan en tiedä nyt minkä takia johtui mieleen tämä, että, niin kuin, että kuinka pitkälle se on sitä, mitä me kreikkalaisista hellimme. Kuinka pitkälle siis se esteettinen ihanne on se valkia patsas, vuoren kaltainen, siintävä, kiiltävä ja niin kuin, että kuinka paljon me vaan kärsimme kaikenlaisesta historiallisesta mähmästä, jonka me haluaisimme kaikista haaveistamme aina riisua. Ja olla sitä mieltä, että kyllähän geometriaan ja teoriaanhan sitä aina maailmassa on. Ainakin siellä, missä niillä oli jotenkin kivaa ja niinkä selkeetä. Että minkälainen haavekuva se sitten kenellekin on.
Niin, no siis koko Kreikkahan tavallaan on haavekuva.
Niin, tietenkin.
Että kun Eurooppa ei synny Kreikasta ikään kuin yhtenä pötkönä tai tahnana, vaan ikään kuin nimenomaan paluuna tai yrityksenä kuvitella, että mikä tämä alkupiste.
Niin, mä vaan mietin sitä, että minkä takia sitten lämmittää kuitenkin siis, että se vaeltelun määrä, mikä niin kuin se matkustamisen ja saarelta toiselle pomppimisen, kaupungista toiselle pomppimisen määrä, mikä niillä yhtä lailla siellä on siis niin kuin...
Siis kulttuuriturismiin, kun viittaa.
Ei, vaan mä mietin siis Odysseusta ja Platonia, näitä tekstejä.
Niin.
Että millä tavalla, miten se nyt sitten lopulta eroaa siitä juutalaisesta, niin kuin, tiedätkö, että onko nyt siinä sitten lopulta ja miten
mä erottelin tässä Homeroksen ja Platonin toisistaan. Mm. Se, mitä mä tarkoitin, Kreikalla oli filosofinen Kreikka, mikä ei tietysti ole niin kuin historiallinen Kreikka, muuten kuin ohuelta viipaleeltaan.
Joo, mä heti mietin vaan Lootia ja Odysseusta. Että niin. Siitä tavallaan vähän niin kuin silloin.
Odysseus on toimija, se on selvä. Mutta nyt tähän väliin. Olemme siis keskustelmassa mäestä, huomatkaa. Ja juutalaisuus ja kreikkalaiset ovat vain alalukuja. Nyt teemassa mäki ja muut vastaavankaltaiset, ja mäen suhde muihin vastaavankaltaisiin luonnonmuodostumiin. Tähän väliin me kuuntelemme myös sinua, U2. Kappale on One Tree Hill. Hipsan saa, olemme tukevasti ilmassa Radio Helsingissä. Olen Tuomas Nevalinna ja kerrallani täällä Kaarina Hazard. Hei taas.
Hei, kiitos.
Ja edelleen toivotamme Siljalle voimia maailmanlääkärin tuoliin. Me keskustelemme aiheesta mäki. Tähdellinen ja syrjitty aihe.
Kyllä.
Ja tuossa yritimme haarukoida mäen suhdetta kreikkalaiseen ja juutalaiseen perintöön.
Jotenkin huonosti.
No, emme kaikin puolin päässeet siitä heti yhteiseen lopputulemaan, mutta sitä pidetään usein onnistuneen keskustelun merkkinä myöskin. Sellainen, mikä mulle tuli äsken mieleen, on meidän suhteemme mäkeen, erityisesti meidän suhteemme lämpimyys kautta kylmyys. Nimittäin tässä suhteessa musta mäen jonkinlainen jännite tai peräti paradoksi on se, että mäki on periaatteessa raskas ja vastenmielinen ilmiö sikäli, että me huonokuntoiset mielellämme välttelemme mäkiä ja yritämme löytää tasaisen tien. Kuitenkin mäessä jotenkin ilmiönä makusteltuna on eittämättä jotain sympaattista tai miellyttävää. Ja jatko tämän tunteen, Karina?
Jaan. Sympaattista, kyllä. Se jotenkin liittyy niin kuin mäkiautoon, lapsuuteen ja polvihousuihin, se sympaattisuus. Mutta sitten taas mäen siis eittämätön niin kuin miellyttävyyshän tietenkin jotenkin liittyy siihen siis ponnistelun mukanaan tuomaan intensiteettiin, jonka mäki lupaa.
Niin, toi on itse asiassa hyvä näkökulma. Siis se yhdistää jollain tavalla kotoisuuden ja intensiteetin.
Kyllä.
Koska sehän ei kaikessa kotoisuudessa aina ole näin.
Tasaisella maalla ja muuta sellaista. Kaikessa siinä, mihin kulttuurimme kehottaa meitä pyrkimään päivittäin.
Niin. Ja jotenkin tähän mäen herättämään tunnemaailmaan liittyy myös se, että tai että onko mäki nostalgia mahdollinen? Mä ajattelin vaan sen tyyppistä lausetta, että ennen oli kunnon mäkiä.
Joo.
Nykyään ei ole.
No näinhän onko se nimenomaan on.
Näinkö on?
Niin siis se tunnettohan tulee siitä, että sitähän ennen kuin mäkiä on kyllin kivunnut, jokainen ponnistus, tavallaan se intensiteetti, minkä se lupaa, kun sulla vielä ei ole kokemuksia, mikä se on se. Se sitten tavallaan näin, niin se voi olla mikä tahansa.
Siis
se on ihanampi vielä lupa. Siis että se tavallaan se mäkeä noustessa, se niin ponnistelun lupaama, tai se intensiteetti, mikä se tuottaa. Ja niin se on niin kuin, totta kai se on enemmän silloin, kun kokemusta ei tavallaan ole siitä, mitä kaikkea se voi olla, vaan silloin se voi olla mitä vain. Siinä mielessähän mäet olivat aina ennen parempia, mutta niin, että sitten kun sä taas tavallaan, mitä enemmän sä tutustut mäkiin, niin ei niin, että se intensiteetti siitä mitenkään häipyisi, mutta se, että tavallaan
mitä odotukset se sitten laskevat.
Sanotaan, että ne erityistyvät tavallaan, että sä sitten jo tiedät, mitä se mahdollisesti voi olla. Niin se tietysti tuottaa siis sen, että ennen oli parempia mäkiä. Totta kai silloin ne on parhaita, kun niitä vielä ei ole lainkaan kiivennyt siis. Niin, koska siinä on vaan se niin kun näkyy tieto, että tuo mäki tuottaa sen ponnistuksen, että se tuo automaattisesti auttamatta mukanaan sen intensiteetin. Se on niin kun ikään kuin puhtaampi.
Okei, mä joo. Yhden merkityksen tai mielen mä keksin tälle ilmaukselle, tälle mäkinostalgialle, että ennen oli kunnon mäkiä. Se on tämmöinen niin kuin metaforinen merkitys. Siis mä tarkoitan jonkun sellaisen, joka pätisi kulttuurissamme yleisemmin. Se liittyy tähän niin kuin yhtäältä Bill Gatesiin ja toisaalta curlingiin. Siis siihen, että nykymaailman ja niin kuin informaatiomaailman ja koko tämän uuden työn ja tiedon valtatien ja kaiken muun älykotien, kaikkien muiden, näiden utopianahan on mäkien tasoittaminen. Siis se, että arki olisi kitkatonta.
Eikö?
Ja sama liittyy curlin kasvatuksena yleisön osastoissa viitattuun ilmiöön.
Joo.
Eli että lapsen tieltä pyritään tasoittamaan kaikki.
Mutta eikö se tavallaan ole kaiken niin kuin kehityksen päämäärä lakkaamatta, kaiken tasoittaminen siis samaan tyyliin kuin tiet vedetään maisemien halki kallioita räjäytellen? Niin eikö se tavallaan siitä tavallaan ei-holtittomasti hyppelevään asuntolainakorkomarginaaliin, eikö kaiken tekisi jotenkin, että se on se päämäärä koko ajan ja se meitä vähän koko ajan harmittaa,
niin.
Kun kuitenkin kokemuksellisesti kaikesta siitä, mikä on tasoitettu, me emme koskaan muista mitään.
Hmm. Niin, tavallaan kokemus on mahdollinen vaan läkisessä maailmassa.
Ehkä on siis, ehkä tässä piilee sen curlingin täydellinen mahdottomuus. Mies, jolle riittää noin pieni mäki, voiko sitä ottaa tosissaan mitenkään?
Tässä tuli nyt jo vaali, tämä meni jo vaalikommentoinnin tasolle. Ja, niin, mutta sä oot oikeassa siinä, että tämä mäkien tasoittamisutopia ei ole siis Bill Gatesin keksintö, vaan Bill Gates pikemminkin huipentaa sen utopian. Mm. Ja vaan niin kuin koko teknisessä ideassa maailmasta ja koko teknisen edistyksen ideassa.
Mm. Että se vaan onnistuu siinä. Ja se on siinä mielessä tietysti aina pettymys, Bill Gates, koska kuitenkin salaa toivomme, että emme siinä onnistuisi. Että koska sittenhän se loppuu, se kipuaminen.
Niin. Sekin tässä nyt ihan sivuhuomautuksena tuli mieleen, kun sä viittasit tuossa curlin henkilöön. Ja sitten kun Bill Gatesistäkin ollaan puhuttu, niin jotenkin myös nämä tämän tasoitusaatteen ikään kuin edusmiehet ovat aina taipuvaisia olemaan myös keskenään jollain lailla samannäköisiä.
Kyllä, mutta tuohon ei voi sanoa kuin, että kyllä. Ehkä muiltakin tavoiltaan.
Niin. Jätämme nämä nyt kuulijoiden mielikuvituksen varaa, mutta mielestäni tässä on jotakin, vaikka siis mehän tiedämme, että esimerkiksi silmälasit ovat, niitä ei käytetä vain näön vuoksi,
paitsi
myös välttämättömyys.
Tasoitusmiehet hän käyttävät niitä vain näkemisen
niin.
vuoksi.
Mm. Niin, muut käyttävät niitä vain näön vuoksi. Ehkä. Ja ehkä jotenkin tähän liittyy myöskin se niin kuin tuntuma, joka mulla on, että tai oikeastaan tämä on niin kuin se alkuperäinen jännite vain toisin muotoiltuna, että vaikka periaatteessa me haluamme, että mäet olisivat vähemmän jyrkkiä kuin kävelijöinä. Niin meidän välitön halumme on tämä. Niin silti yleinen tavoite tasoittaa kaikki mäet tuntuu jotenkin kohtuuttomalta ja meissä herää jonkinlainen kapina sitä vastaan. Me siis niin kuin, tai vielä toisin sanoen, tämä tekninen päämäärä tasoittaa kaikki kitka arjesta. No, se on myös sellainen, siis mehän jaamme myös sen.
Mm-hmm.
Me tarkoitan, että se puolihan on aidosti olemassa.
Että
siis sitä ei voi vastakkain asettaa sillä tavalla, että minä olen mäkien kannalla kitkattomuutta vastaan.
Ei.
Vaan ehdottomasti meissä kaikissa on pieni Bill Gates sisällä. Me niin kaamelta kuin se kuulostaakin.
Selvä.
Sinulla ei siis ole.
No, totta kai. On. Mä vaan tavallaan otan tuon huomautuksen vastaan.
Ei, no ei tämä nyt ollut oikeastaan huomautus. Jatkoin vain tätä ajatusta, mikä näiden suhde sitten loppulopuksi on.
No, en osaa ottaa siihen kantaa, mutta sanonpa sen, että siltihän se, kuinka meitä ohjastetaan siis elämään, elämän varrelle. Ei, siis että meitähän kehotetaan nimenomaan. Ei välttämään mäkiä, vaan tekemään niistä ei-mäkiä. Ymmärrän. Mutta toisaalta meitä kuitenkin ohjeistetaan elämän varrelle nimenomaan ylä- ja alamäkien varalta. Ylämäki, alamäki, niin kuin suomalaisessa iskelmässä.
Aivan.
Lauletaan ja tavallaan kehotetaan meitä tukemaan toisiamme niistä. Eli siis jotenkin kuitenkin
vihkikaava viisauden hengessä.
Kuitenkin huomautetaan, että vaikka pyrkimyksemme on kaikenlaiseen tasaisuuteen, niin pitäkää varanne ja tietäkää, että se ei ole elämän. Se ei tavallaan, se on kuitenkin niin kuin, niin ei käy. Että opetelkaa taitoja, joiden avulla pystytte pitämään toisillenne seuraa sekä ylä- että alamäessä.
Niin, ja viime kädessä ei edes vain niin, että ne vääjäämättä tapahtuvat nämä mäkikokemukset ja ikävyydet ja raskaudet, vaan että jollain tavalla viime kädessä elämä on mielekästä vain suhteessa niin.
On, mutta se onkin hauskaa, että tämäkin, tavallaan se intensiteetti, mikä liittyy mäen kipuamiseen, niin siinä on jotakin sellaista, mistä ei mielellään selvästikään puhuta, koska sekä ylä- että alamäki nimenomaan näyttäytyvät siis jollakin tavalla vastenmielisinä. Ylämäki on siis ponnistusta ikään kuin vaikeuden mielessä, ja alamäki taas sitten jotakin ihan hirveää.
Niin,
eli tavallaan se, että tukekaa toisiaan ylä- ja alamäessä, enkä nyt tarkoita pelkästään aviopuolisoita, vaan ihmisiä yleensä, niin sehän sanoo tukekaa toisiaan vaikeuksissa. Mutta sitten se jättää kyllä tämän mäen niin kuin miellyttävän, jotenkin tunnistettavan ja houkuttavan puolen mainitsematta. Niin. Tämä yhteisestä järjestyksestä puhumisessa se jätetään mainitsematta.
Niin, tarkoitatko se niin kuin alamäen?
Ei vaan siis siis esteen miellyttävä puoli,
niin,
siis ikään kuin
niin.
tämä
sen siis, mielekkyyttä tuolla
niin,
puolella.
Niin. Niin se on musta vaan kiintoisaa, että siinä varoituksessakin, tai siis että varoitetaan kyllä vastoinkäymisestä, mutta ei tavallaan varoiteta pelkästään niin. siitä vain, että tasaista se ei ole. Se voi siis, että voihan olla niin, että voihan sitä ihmisiä myöskin varoittaa se, että kestäkää toistenne into ja ilo. Myös tästä voi, jos
niin.
ymmärrät, voisi tavallaan tämmöinen mäki-metafora mahdollistaisi laajemmankin analyysin ihmisten yhdessä elämisestä.
Niin, itse asiassa, jos papit saarnoissaan kiinnittäisivät enemmän huomiota nimenomaan mäen fenomenologiaan, niin saisimme varmasti jotenkin kouriintuntuvampia saarnoja.
Kyllä, kyllä.
Yksi erottelu, joka eittämättä liittyy tähän ainakin kohta, on se, että on erottelu elämyksen ja kokemuksen välillä. Eli että tavallaan se Bill Gates tai curling puoli meissä, joka haluaa tasoittaa meitä ja haluaa, että kaikki on helppoa ja kiitotonta, niin se on se puoli, joka meidät saa katsomaan viihdeohjelmia TV:stä tai hakemaan elämyksiä, hakemaan elämältä miellyttävyyttä. Ja sitten taas jos ajatellaan, että mikä on kokemuksen olemus on erehdyksen kautta oppiminen, jonkun vasteen ylittäminen, haasteisiin vastaaminen ja kaikki muu tällainen. Ja vain sitä kautta niin kuin kokemus on mahdollinen. Ja jotenkin tässä niin kuin suhteessa mäkeen siis tämäkin dialektiikka näkyy.
Joo, mulle ei ihan ollut aivan selvää elämyksen ja kokemuksen ero.
Niin, mä yritin sen tässä nyt
niin on, mä
tilannekohtaisesti
huomaan,
mä määritellä.
Toki, mä siltikään lopulta mä en niin kuin saa kiinni siitä, että mikä se ero on. Onko se ruumiillisuudessa vai missä se, mikä se on lopulta. Mutta et siinä mielessä heikosti tätä pystyy jatkamaan.
No ei, musta se on, mä lyhyesti yritän täsmentää. Oliko tämä siis, tai kysyn ensin, että oliko tämä epäselvyys, liittyykö se siihen, että sä et ymmärtänyt, mitä mä tarkoitin, mitä mä tarkoitin ja olet jollain tavalla eri mieltä.
Ymmärsin, mitä tarkoitit, enkä välttämättä ole edes eri mieltä, vaan että mä en pysty siis formuloimaan tässä kohti, että mitä voisin siitä olla ollenkaan mieltä. Meillä vaan ihan tarkalleen ottaen se ala. Elämys on nimenomaan siis se, mitä mä en niin kuin käsitä oikein loppuun asti, että miten se eroaa kokemisesta.
Se, että voiko se jakaa toisten kanssa vai ei. On yksi ero. Siis se, että jos meillä on niin sanottu viba tai fiilis, kun taannoisen nuorison suosimalla slangilla ilmaisten, niin sitä ei viime kädessä pysty välittämään toisille.
Mutta senhän pystyy jakamaan.
Sikäli kun se on, niin millä tavalla se voi jakaa?
Eikö?
Jos sen pystyy jakamaan, siitä tulee kokemus. Tämä on siis se mun tavallaan määritelmällinen erottelu, mutta
Joo.
Jätetään se hautumaan. Me makustelemme sitä täällä itse kukin. Ja sitten kuuntelemme seuraavaksi vähän uutta sävyä, eli Bossa Novaa. Astrud Gilberto laulaa Bill Gatesin maailmaa ennakoivasta liikennevälineistön kehityttymisestä kappaleessaan Trains and Boats and Planes. Himpsula hampsula, olemme täällä leikillisten alkuterveydysten luvatussa Peter Pan maassa, eli tukevasti ilmassa olemassa. Olen Tuomas Nevalinna ja kanssani täällä Kaarina Hazard.
Hei.
Hammas lääkärin kourissa olevan Silja Hiidenheimon paikkaajana. Keskusteluaiheemme täällä on Mäki.
Ja hetipä kysyinkin sinulta, että kun tämän Peter Panin tuossa mainitsit, niin minkä tähden kaikki tällaiset utooppiset pikkupaikat, kuten mikä maa tai, niin ovat nimenomaan siis maastoltaan, sanotaanko nyt ainakin kumpuilevia.
Niin.
Miksi paratiisi ei ole flättänä?
Se on mielenkiintoista, varsinkin jos me suhteudutaan sitä siihen niin kuin tekniseen utopiaan, josta me Bill Gatesin ja Kurlingin hahmossa äsken puhuttiin.
Niin.
Sitä me hahmotettiin nimenomaan tasaisena maana. Maana, jossa kaikki kiitää esteettä. Ja voisi ajatella, että jopa Peter Panin, se mistä niin kuin Peter Panin utopian niin kuin infantilismia paheksutaan, on juuri tämä, että edetään toiveiden ja itsekkyyden niin kuin esteettömässä maailmassa, josta puuttuvat rajat ja realiteetit jossain mielessä. Mutta silti, kun nämä satumaat visualisoidaan ja piirretään ja animoidaan, ne ovat eittämättä kumpuilevia.
Nimenomaan. Niin.
Tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Mulla ei ole siihen mitään äkkinäistä vastausta. Oliko sulla mielessä joku
Halusin kuulla sun vastauksen tähän.
Joo.
Mielelläni, kun nyt tuosta Peter Panista mainitsit.
Mä en tiedä, mulla tulee muutama assosiaatio mieleen. Mä en tiedä ollenkaan, liittyykö ne itse asiassa tähän asiaan.
Kerro. Mutta
on niin kuin sivilisaation historiallisesti ajatellen, niin, mitä tulee paratiisiin erityisesti. Niin me tiedämme, että suuret sivilisaatiot syntyvät jokilaaksoissa. Ja vaikka ne eivät varsinaisesti ole siis olleet vuorilla tai mäillä.
Ne ovat mäkien suojaamia.
Niin, kyllä.
Joka puolella on
joo, mäki. Joo, joka tuottaa siis sekä hedelmällisyyttä että turvaa. Ja se tuottaa sekä sen niin kuin tavallaan pihapiirin ja villiyden välisen eron. Ja
pastoraalin.
Niin. Pastoraalin kirjaimellisesti, jos ajattelee, että ne on varhaisia maanviljelyskulttuureita. en tiedä, liittyisikö tähän mitään. Mieltä kiinnittävähän ensimmäisessä Mooseksen kirjassa muun muassa on se, että paratiisin paikka täsmällisesti määritellään maantieteellisin termein. Mm. Eli se sijoittuu sinne nykyisen Irakin seutuville.
Kas.
Ja siellä paratiisissa tällä hetkellä tapahtuu jotain aivan muuta. Täällä niin kuin yksi toinen assosiaatio liittyy siihen, että niin kuin tuossa jo ensimmäisessä puheenjaksossa vähän haarukoitiin, että mäkiin liittyy kotoisuutta.
Mm-hmm, totta.
Meidän muistot liittyy mäkisiin maisemiin jollain tavalla.
Ja sitten mäkihän se varmaan liittyy siis siihen, että ensinnäkin tähän nyt kaksi asiaa tähän väliin haluan tunkea. Toinen on siis tämä, että tähän pastoraalifantasiaan liittyy siis tämä kohtuullisuus, siis vain kohtuullinen niin kuin kontrolli.
Mm.
Siis viljapelothan eivät siellä niin kuin jatku loputtomiin, vaan niillä on nimenomaan niin kuin viimeistään mäen tekemä raja.
Joo.
Ja mitä sä sanoit äsken, mistä mä otin kiinni?
Mä kommentoin tuohon vaan, että niin tämä on musta hyvä termi, tämä kohtuullinen kontrolli.
Joo.
Koska se mäki on kuitenkin myös aina rajana miellyttävä.
Kyllä.
Siis se ei ole uhkaava tai pimeyttä luova
ei.
Jonkinlainen katto tai ei. Muuri.
Ei, eikä se myöskään ole meri.
Niin, ei.
Joo,
joka on taas rannaton jollain tavalla.
joka on ihan toinen. Mm. Se on siis niin kuin, se on siis semmoinen ikään kuin liukuva muutos jollakin tavalla.
Niin kyllä.
Et siihen vielä, me olemme etenkin tervetulleet.
Se on niin kuin ruotsalainen sähköpaimen. Se on muovista tehty, mutta silti vähän koskee.
Justiinsa, joo, pa joo. Mä luulen, että ruotsalainen sähköpaimen on juuri se, mitä me emme halua. Että kyllä me haluamme niin kuin tavallaan kylmän tai kuuman. Vähän on sellainen tavallaan
niin,
haju.
Se on kyllä se ruotsalainen sähköpaimen, jossa jolla edes erässä mielessä on mäen rakenne. Se kuitenkin ärsyttää meitä.
Just. Mutta mäkin olen niin kuin sitten taas tässä semmoisessa niin kuin henkilökohtaisessa nostalgiassa ja muussa. Siis senhän se tekee, että sehän muuttaa aina näkökulman mäelle. Siis että se on se ihana. Näkökulma välttämättä muuttuu. Siis se on niin kuin, se tuo ulkoisesti toisen näkökulman siihen, missä ollaan tai ollaan oltu tai mitä juuri on koettu. Ja se on ihanaa. Siis että se ei ole, sä tarvitset niin kuin sisäisyyttä sen mäen helpotuksen vastaanottamiseen. Se tuo sen itse.
Niin se on totta.
Sun ei tarvitse kuin kivuta ja muutut.
Niin, aivan.
Se on varma keino aina.
Niin, se on, niin. Se on,
ehkä siinä se luotettavuus.
Niin, ei voi kivuta mäkeä, tulla mäen päälle ja sitten katsoa siitä avautuvaa maisemaa ilman, että tilanne on kokemuksellisesti täysin eri kuin mikä se oli.
Mä luulen, että se lohduttavuus on just jotenkin tuossa. Sä tavallaan et tee itse sitä näkökulman muutosta. Niin. Se ei ole mikään siis sun sisäsyntyinen tapa, niin niin kuin yritys katsoa toisin, vaan näki tuossa sulle.
Kriisiterapeutin ja työstön aiheuttamaa.
Ehkä sen takia joku Lapissa vaeltelu. Hmm. On niin suosittua.
Niin. Niin, siinä on eräänlainen objektivoitu sisäisyys siinä mielessä, että sä pystyt käymään jonkun sisäisen prosessin läpi kuitenkaan tavallaan kantamatta siitä koko ajan herkeämätöntä sinänsä stressaavaa vastuuta.
Ja siitä ei tarvitse lakkaamatta puhua.
Ja ei sitä tarvitse vatvoa tai
ei.
Siitä tarvitse avautua.
Ei.
Tai mitään muuta vastaavaa. Mutta sitä voisi sitten, itse mä en ole koskaan asunut meren rannalla, paitsi, no olen kyllä helsinkiläinen. Kertoo jotain mielenkiintoista kyllä helsinkiläisyyden ja itämereisyyden välisestä suhteesta, mutta mutta mä kuitenkin pidän itseäni klassiseen Suomen suomalaiseen tavallaan järvihenkilönä. Hmm. Varmaan liittyy huvilaolosuhteisiin, mutta kesämökkikokemuksiin tämmöisiin. Mutta koska kesämökillehän mennään kokemaan sitä, mitä oikeasti ollaan, vaikka niin. Ei oltaisi sieltä päin kotoisinkaan. Eikä...
Siellähän ne kaikki mäet
niin,
ovat
niin.
Kesämökin ympäristössä.
Joo, varsinkin meidän kesämökillä. Siellä on mitään muuta hukkaa kuin mäkin.
Puhut ihmiselle, joka on kasvanut kahden järven välissä, joiden välissä on harju.
No niin.
Joka suhtautuu mäkiin todella myötämielisesti.
Kuulkaas nyt kuulijat, nyt on kuulkaas teillä todelliset asiantuntijat. Liikenteessä me todella tiedämme, mistä me puhumme. Tämä ei mitä tahansa poskien läystä ketöintiä ole.
Sitä on kivuttu kaikilla tavoilla.
Niin, mutta mä olin niin kuin sitä ihmettelemässä, että elää mäkien ympäröimässä laakso. Yhteisössä kontra asua niin kuin merelle päin. Mm. Asua siinä kommunikaatiossa. Merihän on sekä niin kuin rannattomien mahdollisuuksia, se on tavallaan niin kuin tuonnin ja viennin ulottuvuudet, että sieltä voi tulla mitä tahansa ja sitten taas sinne, kun lähtee kaisla veneellä, niin ties mitä on edessä.
Joo, siinä on jotenkin yksilön ylittävää aina. Sillä minua ainakin hermostuttavassa mielessä, juuri siinä mielessä, että ajattelee, että täytyy olla syntynyt meren äärelle, jotta sitä voisi
niin,
ymmärtää.
Niin.
Että ne merikokemukset, siis valtavat merikokemukset, jotka siis tarkoitan, että ollaan valtavalla rannalla ja siinä on se valtava meri. Siis se ollaan menty meren äärelle, joka on myös turistioppaissa sanottu, että kandee mennä
niin,
sinne meren
kyllä.
äärelle. Niin on aina hieman niin kuin, ne on tyrmistyttäviä ja sitten ne on mykistäviä. Siis mykistäviä tällaisessa ikävässä mielessä, ihan vaan siis ei jää sanomista. Mm. Ei tavallaan ole mitään sanomista, ei kutsu kommunikaatioon.
Niin tavallaan se, mikä mäessä, kun oli tietynlainen kun itsekseen tapahtuva sisäinen prosessi, joka tapahtui sen mäen kautta, niin meressä se jotenkin ulkoistui ihan täysin.
Niin siis, että
sitä niin kuin itse katoaa siihen.
Ja mäessähän sitä voi tulla joku aina vastaan.
Aivan.
Mutta mereltä kun tullaan, niin ei tavallaan tulla sitten tavallaan niin kuin sitä yhtä vastaan, vaan sieltä tosiaan tullaan tuonnin et viennin niin, mielessä.
Kyllä, ellei sitten peräti sotapurjein. Mm. Joo, se on muuten yksi semmoinen suomalaisuuden ja suomen ruotsalaisuuden ero.
Että suhtautuu tavallaan hermostumatta mereen. Niinkä?
Niin, no eikö se ole niin kuin merikansaa tämä meidän suomalainen?
Siitäkö kaikki se helppous, joka heihin liitetään?
Niin.
Tai se tota, niin epäluulo sitä helppoutta kohtaan. Pelottomuus sellaisen äärellä, joka välttämättä on sisäsuomalaisille pelottavaa.
Niin, jäämme taas jälleen kerran makustelemaan tätä asiaa. Kuuntelemme musiikkia ja uutisia ja urheilua ja maantiedettä ja sen jälkeen palaamme taas niin sanottuun asiaan. Hyvää iltapäivän jatkoa, uskolliset kuuntelijamme.
Päivää.
Siinä Kaarina Hasat sanoi päivää. Ja
niin.
Uutisia.
Niin. Tuli juuri äsken uutisia.
Niin.
Uutisia tuli.
Joo, olimme hämmentyneitä saamastamme äkillisestä huomiosta äänitarkkailija niihin kohdisti. Nimittäin on aivan totta, että kuulimme äsken uutisia ja nehän meille toimitti Pauliina Siniauer.
Ja edelliset uutiset.
Toimitti Santtu Parkkonen, mutta
no
siitä
niin.
On jo yli tunti aikaa.
Mutta sekin oli ihanaa.
Mutta menköön nyt kiitokset sinne, minne ne kuuluvat. Ja me täällä ilakoimme aiheen Mäki tiimoilta. Ja nyt on sitten tässä vaiheessa ohjelmaa ehkä jo aika todeta se, että meillähän on tälle mäelle ihan ikioma urheilulajikin olemassa.
Tarkoitatko kenties mäkihyppyä?
Kyllä.
Mm-hmm.
Se on ihan sille mäelle omistettu asia.
Se on, ja se on myöskin omistettu kaikille pojille, koska sehän on nimenomaan poikien laji, ei miesten laji.
Se on nimenomaan poikien laji. Mm-hmm. Tietääkseni kukaan yli 25-vuotias ole koskaan hypännyt mäestä. Mm. Ainakaan kilpaa.
Ja harva yli 25-vuotias mies myöskään mennyt mäkiautolla mäkeä alas.
Niin.
Jos toki sitäkin tietysti huumorin varjolla tapahtuu.
Niin. Tietysti Pentti Saarikoski myöskin huumorin ja humalan varjolla laski Lahden pienestä mäestä.
Pentti Saarikoski ei tässä lasketa.
Ei, häntä ei lasketa ylipäätään.
Ei.
Ja, mutta mäkihyppy lajina on myöskin siinä mielessä siis miehinen, että meillähän ei
poikien.
Ole naisten. Niin, anteeksi poikien. Mä oon tässä lehdistön sokaisema, koska lehdistössähän on toistuvasti uutisia, että 17-vuotias mies joutui moottoripyöräonnettomuuteen. Niin
ja sama pätee 17-vuotias nainen.
Niin, aivan. Niin. Naisten mäki korjaa tyttöjen mäkihyppyähän ei ole olemassa.
Ja se onkin kiinnostavaa.
Miksi
jopa,
näin?
Jopa jalkapallo taipuu.
Aivan. Tyttöjen. Maratonia juostaa, moukaria heitetään.
Kuulaa työnnetään.
Seivästä hypetään.
Ja seivästä myös heitetään.
Niin, joskus jopa keihästä.
Anteeksi, keihästä. Joo, mä liikaa mietin erästä norjalaista. Joo, keihän heittää
tärkeä.
Jaha, joka on oman perheeni keskuudessa kovin suosittu hahmo.
No hän on ylipäätään miesten keskuudessa hyvin suosittu hahmo.
No niin, muidenkin siis kuin. Selvä, hyvä tietää.
Olen kuullut urheilutoimittajilta, itse en tunne asiaa.
Aha.
Niin, mitä nyt sanoisit Kaarina tästä tyttömäkihypyn olemattomuudesta?
Joo, mä jotenkin niin kuin tavallaan ymmärrän, että sitä ei ole. Ja sitä on mun mielestä jotenkin olisi semmoista teennäistä ja teeskentelevää edes kuvitella tyttömäkihyppyä, mutta ottaa huomioon sen, että minä olen nainen ja sinä olet mies. Niin mä sydämestäni toivoisin, että sä jotenkin nyt jollakin mainiolla kuvailulla avaisit tätä asiaa, jonka tiedän jo todeksi. Se on poikien laji. Siis ja positiiviset ovat etumerkit tässä, eivät lainkaan moittivat, vaan miksi se juuri on poikien? Kerro sinä minulle.
No itse asiassa tarkkaan ottaen tämä meidän välinen keskusteluasetelmammehan meni niin, että mä olin oikeastaan avoin sille, että tyttöjen mäkihyppy saatettaisiin perustaa.
Okei, kerropa miksi.
Ja sinä olit taas sitä mieltä, että se on poikien laji. No, tämä perustui eräänlaiseen induktiiviseen päättelyyn, siis joka on vain sitä, että erilaisista historiallisista esimerkistä yleistetään kenties katteettomasti tulevaisuuteen. Tarkoitan vain sitä, että meillä on... Tiedämme monia lajeja, joita on pidetty ehdottomasti miehisinä ja joihin nainen ei ole kuviteltavissa. Kerta toisensa jälkeen vain sillä, että tytöt on pistetty sitä harrastamaan ja se laji on perustettu ikään kuin vain perustamisen vuoksi, niin tämä mielikuva on hälventynyt.
Kerropa,
mun kysymys oli vain se, että miksei näin voisi käydä mäkihyppy.
Ei voisi käydä ilman muuta, mutta miksei näin ole vielä käynyt? Miksi juuri mäkihyppy on sellainen,
tämä
jossa tytöt eivät?
Kiistatta tämän minun äskeisen argumenttini heikko kohta. Koska siihen täytyy liittyä jotakin, että mäkihyppy on yksi viimeisten joukossa, jossa tätä niin sanottua tasa-arvoistumista ei ole tapahtunut.
Miksi se ei tyttöjä kiinnosta?
Tässäkin on kysyttävä. Onko kysymys nimenomaan siitä, että se ei kiinnosta tyttöjä, vai siitä, että tyttöjen ei sallita hypätä? Voisiko olla näin, että mäkihyppy koetaan jollain tavalla vaarallisena urheiluna?
Laskevathan tytöt nyt lujaa mäkeäkin. Erilaista syöksyjä, kiitolaskuja, mitä niitä onkaan.
Kiitolaskua, joo. Siinä kuitenkin ollaan tukevasti mäessä, eikä tukevasti ilmassa. Toisin kuin.
Sä meinät, että se on se ilmakohta.
Niin, koska sieltä tiputaan korkealta.
Eli taas tulee tämä urheiluun liittyvä.
Hentoluiset naiset saattaisivat silloin loukata itsensä, kun taas karskit pojat, joilla ei parta kasva, eivät siitä hetkaudu.
Niin siis nämä alipainoiset
niin.
Poikalapset,
alipainoiset, jotka 16-vuotiaat.
Ovat luustoltaan niin väkeviä,
kimeääniset.
Heille ei käy mitenkään, että siinähän tavallaan
jolla
meni tytön tuo.
Tytön ruumis.
Nimenomaan, muuten. Että siinähän meni tuo sitten niin, tavallaan niin, jo kyllä. Kokonaan.
Ei, mutta mä en vaan tiedä, mikä tämä niin, tavallaan historia tai kulttuuri tässä asiassa on.
Se on vaikea ajatella nyt, jos ihan vakavasti puhutaan, että mikään tällainen, että se ei niille sovi, että heitä kiellettäisiin, koska niinhän on tyttöjä kielletty aina tekemästä. Ennen kuin sitten he ovat alkaneet tehdä niin, ja sitä niin. Kautta on huomattu, että se eivät siihen kuole, mutta hauskaa on silti ajatella tuota huolta, koska tässä taannoin viime viikolla luin elämäni ensimmäisen urheilulehden kannesta kanteen. Ja jos tässä saa tämmöisen anekdootin välillä sanoa, koska tämä kokemus voi olla muillakin naisilla, minä hupakko.
Meillä on tässä olemassa tilaa kolmelle anekdootille, joten ole hyvä vai?
Selvä. No, minä hupakko ennen tätä kokemustani luulin, että urheilussa se, mistä on kysymys, liittyy siihen voittoon ja voittamisen hetkeen ja kaikki se rieha, mikä sitten siitä voitosta tulee, niin se vaan jotenkin tulee sitä voitosta. Ja enpä vaan pääse oikein ehkä kyytiin. Muuta nyt sitten, kun jää kiekko maailmanmestaruuskisoissa, jossa Suomi voittaa, jolloin tietysti kyytiin pääsee joka ikinen. No. Mutta sitten kun luin tämän urheilulehden, niin tajusin sen, että se on täynnä huolta. Sehän on miesten tapa olla yhdessä huolissaan ja pitää huolta. Ollaan huolissaan yhdestä urheilijasta, kestääkö polvi, miten käsi, entäpä pää, onko ruokaa ja unta kyllin. Sitten ollaan huolissaan ottelusta, miten mahtaa mennä. Painaako aika, ero vai eikö paina, onko tuulet oikein, onko nukuttu ja syöty ja tavallaan puhtaat kalsarit. Niin. Ja sitten tietenkin
oikein.
Ollaan vielä huolissaan koko lajista, johon liittyy keskustelu siitä, ovatko säännöt oikeita.
Aivan.
Ja onko miten junioritoiminta ja niin edelleen.
Onko mäkihyppyvalmennus kriisissä?
Nimenomaan. Ja se oli täynnä sitä tavallaan, että ei kuitenkaan ollut negatiivi, tai tämä urheilulehti ainakaan ei ollut mitenkään negatiivinen kuitenkaan, vaan päinvastoin tosiaan huolta kantava. Ja mulle aukesi aivan uusi miesten maailma, jossa pidetään huolta, huomaa, lajin säilymisestä. Ja se havainto miellytti minua paljon ja tajusin sen, miten vähän miehistä ymmärrän ja miten paljon minun pitää heistä oppia.
Niin, ja toi on kyllä hyvä huomautus, että se on siis urheilun eräänlainen tukahdutetun hoivavietin ilmentymä miehissä.
Eikä suinkaan tukahdutetun.
No ei, mutta tavallaan se. No erässä mielessä tukahdutetun siinä mielessä, että no en tiedä.
Se ottaa vain sen luontain.
Niin, se ottaa vain sen muodon sitten. Joo. Se on totta, että siinä kannetaan kyllä joka aspektista huolta.
Ja aina elää se toivo. Ja niin mä ymmärsin myös niin kuin onnistumisen ja voiton kohdalla sen riemun. Eihän se tule vain siitä, mistään tällaisesta banaalista olemme parempia kuin muut, vaan se tulee siitä, että vastoin kaikkia näitä huolen tuomia odotuksia, kuitenkin se toivo koko ajan kyti. Mm-hmm. Ja nyt se osoittautuu todeksi.
Aivan, ja sitten jopa voiton tultuakin kannetaan huolta siitä, että palkintopallilla nyt sitten varmasti tuntui oikealta ja kaikki on mennyt hyvin. Mm-hmm. Ja sitten sitä tunnetta yritetään siellä kuvailla. Mutta sä oot siis sitä mieltä, että tämä ei ole minkälainen tukahdutetun hoivavietin jonkinlainen kieroutunut ilmaus, vaan mä tarkoitan vaan sitä, että miksi sitten miehinen niin kuin huolenpito kohdistuu juuri urheilun kaltaisen asian, jossa puhutaan hiilihydraattitankkauksesta ja sen epäonnistumisen riskeistä ja muista tällaisista asioista.
No enemmän.
Eikä asioista, jotka liittyvät ihan kuin arkeen tai niin kuin elämän jatkumiseen oikeasti.
Musta siis se, mitä mä luin, niin sen perusteella se kyllä liittyy elämän jatkumiseen oikeasti jotenkin kokemuksellisesti. Mutta ensimmäinen mieleen johtunut selitys oli siis se, että se on paikka, missä miehet saavat pitää huolta keskenään, josta puuttuu tämä lakkaamaton naisten kanssa neuvottelu. Ja mä jotenkin sellainen virkistyneenä tervehdin tätä mahdollisuutta keskenään asioista huolta pitävistä miehistä siellä Urheilulehden sivuilla. Se oli jotenkin valtava virkistävää. Se löytyy. Siellähän koko nainen valtava maailma, mistä minulle ei ole kukaan kertonut mitään.
Mutta mä en mitenkään itsesarvoisesti pidä kiinni tästä tukahtumisteisistä, mutta jos ajatellaan, että perinteiseen mieskuvaan, tai siihen liittyy ikään kuin kaksi kieltoa, tai jonkinlaista sellaista asiaa, jota pidetään ehkä lievästi epämiehekkäinä, jotka ovat vaaliminen ja järkähtyminen tai hätkähtäminen. Mm-hmm. Eli se, että tunteet purskahtaisivat hallitsemattomasti esiin, on parati esimerkki hätkähtymisestä. Mm-hmm. Ja vaaliminen on sitten taas myöskin joku sellainen. Miehet voivat juuri ja juuri vaalia esimerkiksi perustuslaillista myöntyväisyystraditiota. Mutta siis mä puhun nyt hyvin niin kuin perinteisistä näkökulmasta.
Vanhetessaan perunoita.
Niin. Mä puhun nyt hyvin niin kuin perinteisistä stereotyyppisestä mieskuvasta. Niin tavallaan nämä molemmathan romuttuvat urheilussa.
Ja juuri.
Siis lajin perinteitä vaalitaan ja ollaan huolissaan uudistuksista. Toisaalta uudistuksia saatetaan vaatia, mutta kuitenkin tavallaan lajin olemukseen vedoten. Esimerkiksi keihään heitossa, jos väärämallinen keihäs vääristää tuloksia, niin se pitää vaihtaa. Mutta siinäkin on kyseessä tietynlainen keihään heiton olemuksen vaalinta. Mm-hmm. Ja sitten taas tietysti kannustuksen ja voiton ja miksei tappionkin huumassa. Hätkähdys, järkähdys, tunteen purskahdus.
Joo, siis kumpaakaan valmista tai järkähtämistä ei minun lukemani mukaan tuossa lehdessä lainkaan peitelty.
Niin.
Että pani vaan minut miettimään, että minkälaisen aivan väärän propagandan vallinnassa minäkin olen sitten kasvanut, kun minulle näin on väitetty, mikä miehelle on kiellettyä ja mikä ei näytä olevan kiellettyä siellä. Sitä vaan painetaan, joka R:ltä saa. Että menee ja tiedä sitten, että
ilman ikärajaa,
että miten kiellettyä se sitten on ollut kään.
Niin. Aivan. Siis tässä on nyt kaksi mahdollisuutta. Joko se on tämän vaalimisen ja hätkähtymisen ikään kuin legitiimi ja luontainen ilmenemismuoto, tai sitten jostain syystä miehille ei ole ollut mahdollista muu kuin urheilun ikään kuin sublimoidussa ja erilliseksi kentäksi eristetyssä ilmapiirissä. Mm. Miesten keskenään oleminen on tietysti kyllä urheilussa hyvin taattu. Mm. Sikäli, että tunnetusti miesten ja naisten lajit ovat erillään jopa shakissa, joka on aina kiinnostanut minua suuresti, koska tuskin voi olla kyse siitä, että naisilla olisi kevyemmät nappulat. Mutta mutta siis tämä mutta siis tämä puoli on kiinnitit huomiota, joka hoituu kuin itsestään.
Joo. No, mutta jos me palaamme vielä mäkihyppyyn.
Joo.
No siinähän on siis, mitä siinä tapahtuu, on se, että se nuorukainen, nykyään yhä nuoremmalta näyttävä nuorukainen, ikään kuin menee täysin pitelemättä ilman mitään, ilman varassa. Että sehän on tavallaan se tosiaan, että se ei ole millään kiinni. Niin jotenkin vaan niin, että miten se sitten on niin kovin pojan kokemus. Miksei se siis eikö siis, ei voi olla niin, ettei se tyttöjä viehättäisi. Siitä voi olla kysymys.
Esimerkiksi laskuvarjo jääkäriyden maailmahan on auennut. Ja benchihypyn maailma myöskin. Jo ennen mäkihyppyä naisille heitä voisi kysyä, miltä tämä onko vapaassa pudotuksessa jotakin. Mutta sehän ei ole pelkkää vapaan pudotuksen, vaan siinä on myös hallitun ilmalennon niin kuin puoli tai aspekti tässä mäkihypyssä. Sehän puuttuu benchihypystä esimerkiksi kokonaan. Laskuvarjohypyssä sitä on jonkun verran. En sitten tiedä, miten se liittyy asiaan. Mä itse en kuuna päivänä olisi voinut edes 17-vuotiaana kuvitella hyppääväni mäestä, joten siinä mielessä olen tässä aivan yhtä untuvikko kuin sinäkin. Nyt jälleen äänitarkkailijamme vauhkoontuu täällä siinä määrin, että me emme voi jättää hänen shamanistista tanssahteluaan enää huomiotta, vaan joudumme siirtymään kappaletauolle. Ja McCartneyhan se siellä kommentoi meidän keskusteluamme hupsunyppylällä. Hyvät kuulijat, tässä kuulimme I'm the Walrus-kappaleen tuon ihmeellisen Beatles-single-kokoelman kansi. Tiedot ovat niin epäselviä, ettei sitä saa tolkkua monesko kappale on mones. Joten se meni nyt yhdellä pieleen suhteessa Fool on the Hilliin, jonka meidän piti soittaa, mutta onneksi tällä Beatles-EP:llä on sen verran tasokkaita esityksiä, että varmaan tuokin kelpasi.
Hyvin kelpasi.
Joo, me pääsimme tässä mäkiaiheessamme. Kaarina Hazard, Tuomas Nahlinna, jälkimmäinen heistä, minä edellinen heistä, hän. Pääsimme mäkiaiheessamme mäkihyppyyn asti. Täytyy nyt heti kysyä, Kaarina, että oletko sinä koskaan mäkihyppyä seurannut?
No, minä olen seurannut sitä siinä mielessä, että olen seurannut ystävien aikanaan tyttövuosinani ystävieni isiä seuraamassa mäkihyppyä ja koin sen kovin kiintoisaksi tapahtumaksi, kun yritin ottaa selvää, mitä siinä tapahtuu. Huonosti sain, mutta pidin lämmöstä ja intensiteetistä.
Niin kuin aina.
Niin.
Ehkä. Joo, joo. Se on, me panimme kollegasi Silja Hiidenheimon kanssa tuossa muutama viikko sitten tässä samassa ohjelmassa tai vastaavassa ohjelmassa merkille, että siihen aikaan kun 70-luvulla kun mäkihypystä puuttuivat kaikki ikään kuin show-elementit ja sen niin kuin kaikki stilisointi tavallaan niin kuin modernin kaupallisen viihteen suuntaan. Sieltä puuttuivat kaiken maailman selostajat ja arvottavat autot.
Se oli sitä lakonista aikaa,
jolloin oli pitkät hyppyvälit ja ei edes käänteistä hyppyjärjestystä toisella kierroksella, vaan voittohyppy saattoi tulla ihan milloin tahansa kesken toista kierrosta ja niin edelleen. Kaikki dramaturgia puuttui. Silloin mäkihyppy oli jollain lailla intensiivistä ja kiinnostavaa. Sitten kun siitä tehtiin tällainen niin kuin messulaji, niin se on yhtäkkiä siitä tuli täysin sietämätöntä ja pitkästyttävää.
Kuulostaa hyvin ymmärrettävältä.
Niin. Mä tietysti myönnän sen, että tässä saattaa olla tämmöinen mäethän ovat jyrkentyneet tyyppinen subjektiivinen aina taustalla, mutta joku tällainen kokemus siinä on. Siinä on, ja jos ajatellaan niin kuin suomalaisten mäkihyppääjien luonnemuutosta, otaksun, että sä et ole hirvittävän tarkkaan tätä asiaa asiaa seurannut, mutta voin hieman alustaa tästä aiheesta.
Kiitos.
Jos muistellaan kahta suomalaista mäkihyppysuuruutta, Matti Nykästä ja Toni Niemistä. Siinä tavallaan niin kuin hahmottu kahden mäkihyppytyypin niin kuin keskeinen ero. Nykänen oli ja on henkilö, joka ainoastaan osaa hypätä mäkeä. Ja hän niin kuin tavallaan ehkä ainoana, hän on, niin kuin, hän on kuin mäkihyppy itse. Hän on siis paitsi, että toki hän on vaihtanut viinamäkihyppyyn osittain tämän lajinsa ja kaikkea muuta, mutta hän on edelleen tekee sitä täsmälleen samaa asiaa.
Antaa mennä.
Antaa mennä. On alamäkeä, kuoleman uhkumaa, piittaamattomuutta, kaikkea sitä niin kuin, ei katsota niin kuin lainkaan nokkaa pidemmälle.
Luultavasti ja, sen takia ja häntä siksi vielä sekä rakastaa.
Ja siksi sekä hypätään, että tullaan sitten välillä lujaa alas. Kun taas Toni Nieminen oli tavallinen poika.
Oliko se poika, joka pystyi tekemään sitä ammatikseen ikään kuin, siis valitsemaan sen?
No, hänellä ei, kun hän oli just tämmöinen, niin kuin hän oli terve 17-vuotias, joka iälleen ominaisella tavalla hän ikään kuin lapsitähtenä hyppäsi paitsi Suomen kansan sydämiin, niin myös pitkälle. Ja sitten kun hän varttui ja menetti tavallaan tämän niin kuin spontaanisuutensa ja juveniiliutensa, niin hän ei enää kyennyt hyppäämään. Hän kyllä kykeni siis tulemaan mäkeä alas, mutta hän ei saavuttanut enää mitään.
No, näin.
Ja hän on valmentaja ja kommentaattori.
Sä sanot on hieman tuohtuneena tai pettyneenä. Hän on valmentaja ja... Mikä siihen sisältyy?
Hän on varmaankin pyrkinyt erinäisiin opistoihin ja halunnut saada, perustanut firman ja hankkinut itselleen järkevän ammatin. Ei tässä mitään paheksuntaa ole.
mutta Bill Gates on astunut häneen, niinkö? Hän voi löytää vaikka curlinghallilta, niin, epäilen.
Varmaankin, ja miksei golfia pelaamasta ja kaikkea muuta tällaista. Hän on siis niin kuin... Mutta hän ei ole missään tapauksessa ole absoluuttinen mäkihyppy itse, toisin kuin
Matti.
Niin.
Niin. Ja nyt ymmärsin äskeisestä, että tuota niin viimeksi mainittua kannatat edellistä et. Ja tämä on tässä kovin kiintoisaa, miksi näin. Tuota niin no.
Ei, niin. Kyse ei ole kannatuksesta, vaan kyse on niin kuin kiinnostuksesta.
Ja kyllä siis selvästi on nyt kysymys oikeasta ja väärästä. Ymmärsin äsken, että mäkihyppyynkään ei voi suhtautua sillä tavalla, se ei se niin kuin ikään kuin,
joo.
Oliko se lopun alku mahdollisesti Nieminen vai mitä?
No ei, kato,
mitä
ei, sitten minun mäkihyppy tapahtunut? Ei minulle ole intohimon asia lainkaan, mutta jos mua kiinnostaa mäkihyppy, niin mua kiinnostaa tämä niin kuin absoluuttisen mäkihyppytyypin ja absoluuttisen niin kuin mäkihyppysuhteen löytyminen. Ymmärrätkö, että siis
ymmärrän,
voi olla vaikka tuulipukujen virkkaus, jos siihen löytyy niin kuin tällainen absoluuttinen suhde, niin se kiinnostaa mua.
Joo, mua vaan kiinnostaa, että sulla on siitä siis taju, mitä se sitten olisi.
No ei nyt juuri tämän enempää.
Joo. Että, no mitä mäkihypylle on, ennen kuin kommentoin tätä, niin mitä sille on sitten sittemmin tapahtunut?
Niin, no se on niin kuin vähän niin kuin kaikki urheilut tietysti, niin se on sekä tieteellistynyt että refleksiivistynyt, joka on tietysti osittain sama asia.
Sehän on taas tasoittamista.
Niin se on. Ja se on, joka heijastuu siis niin kuin tässä lajikriisiä koskevassa keskustelussa, josta tietysti miehinen sukukunta on ollut globaalisti huolestunut. Että siis, että ovatko olosuhteet todella samat, miten tuulet vaikuttavat, mihin niin kuin pitäisikö sitä alkaa harjoittaa halleissa. Ja sitten se vaikuttaa myös mäkihyppyselostuksiin. Ennen mentiin sulalla kansallisella innokkuudella koko selostus läpi. Nykyään siellä on kuivakas asiantuntijakommentaattori, joka... Olipa hyppy kuinka ikään kuin hieno tai suvereeni tahansa, niin kommentaattorin repliikki on aina sellainen, jossa se niin kuin, hän kommentoi vain sitä vajetta, sen hypyn, nähdyn hypyn vajetta suhteessa ideaaliin hyppyyn.
Sietämätöntä.
Ponnistus oli hieman vajaa, vartalon asennossa olisi ollut hieman korjattavaa, mutta hyvä näin.
Ymmärrän hyvin tavallaan jonkun sellaisen semmoisen mykän pettymyksen koko lajiin. jollakin tavalla oikein hyvin, siis eli asiantuntijuuden. Siis tässä niin, siinä niin, urheilulehdissä, niin siis siinä myöskin pani merkille tämän hyvinkin ambivalentin suhteen asiantuntijuuteen.
Kyllä.
Että siis amatöörin ja harrastajan välinen ero jollakin tavalla. Ikään kuin asiantuntija on se, joka harrastaa lajia harrastaen sitä, ottaa asiakseen harrastaa sitä asiantuntijuuteen saakka, kun taas tietenkin amatööri on sitten sen rakastaja.
Niin, etymologisesti.
Niin, ja myöskin nähtävästi joku tämmöinen jako näkyy, että tämä on myös ihan elävä.
Joo.
Eikä mikään siis etymologinen jäänne.
Aivan, ei, mutta tarvitaan vastaa sanaa amatööri, joo, eli rakastaja. Niin okei. Ja oliko tämä, millä tavalla tämä ero näkyi? Oliko siellä kuitenkin sekä amatöörin että asiantuntijan äänenpainot havaittavissa? Joo.
No, koska oli kysymys siis urheilulehdestä, niin silloinhan urheilutoimittajathan ovat ilman muuta, niin heillä on pakko olla amatöörejä urheilun suhteen. Ja sitten he haastattelivat sekä tietenkin itse urheilijoita, mikä varmaan on urheilutoimittajan taivas. Juuri sitä he haluavatkin tehdä. Mutta totta kai he myöskin haastelivat valmentajia ja muita huoltajia, jotka jollakin tavalla, vaikka heidän tarpeellisuutensa tunnustettiinkin, niin ikään kuin siinä olisi ollut just lievä tyytymättömyys siitä, että kysymys on harrastuneisuudesta, eli asiaan paneutumisesta niin kuin valmentajien kohdalla. Joo. Paitsi silloin, kun olivat itse vanhoja urheilijoita, jolloin tavallaan sitten se sallittiin heille, koska he tiesivät, mitä on se rakkauskin.
Niin, siinä on tavallaan se, että tuleeko se suhde urheiluun täysin niin kuin tekniseksi laskettavaksi ja varmistettavaksi, vai säilyykö siinä sellainen niin kuin suvereeniuden ilmapiiri. Mutta sitä taustaa vasten, jos nyt saa tästä mäestä hypätä toisaalle, niin on hämmästyttävää kuitenkin auto ja esimerkiksi formulakisojen suuri suosio.
No se onkin hämmästyttävää.
Koska voisi ajatella, että niin kuin tämän just äsken esitetyn erottelun kannalta, niin sehän on, sitähän voitaisiin epäillä välineurheiluksi.
Voisi olla, mutta no siinähän siis vauhdilla yritetään saada aikaan mäki, este ja vaara.
Niin.
Sehän yritetään tehdä siinä. Siis siinä tavallaan se on siitä hupaisalaji, että siinä siis kokonaan poistetaan kaikki mäet ja sitten mennään niin lujaa, että voitaisiin ikään kuin kuvitella este, eli mäki.
Niin.
Se tehdään itse. Et siinä mielessä se on aivan niin kuin ultramaskuliinista hommaa.
Niin, ja siinä tietysti siinä se suvereenisuuden elementti tulee siitä, että siinä uhmataan kuolemaa. Vaikka niin tapahtuu kyllä monissa muissakin lajeissa, mutta siinä se on tavallaan se ainoa pointti. Että tämän lajin eteen pistetään niin kuin henkipeliin joka kaarteessa tavallaan.
Mutta vielä noista mäkihypyistä kysyn sulta sitä, kun jos mä en oikein ole nähnyt, niin näitähän on ollut erilaisissa lehdissä kuvia näistä valtavan laihoista pojista. Että nykyään jotenkin tähän nähtävästi menestymiseen liittyy se, että on voimakkaasti alipainoinen.
Joo.
Ja ne näyttää sellaista suruisilta, väsyneiltä poikalapsilta. Että jos mäkihyppy, mikä on tietysti valtava kauhistuttava suunta, koska sehän vaan lajista huolessaan oli ja enemmän huolestuttaa, jos nuorukaiset täältä rupeavat näyttämään. Mutta onko se, niin kuin mäkihyppy nimenomaan tapa rakastaa nuorukaisia? Koska siinä on tämä nuoruuden. Tavallaan siis, että on monta lajia, missä voi rakastaa kypsää. Niin kuin että on paljon sellaisia niin kuin esimerkiksi vaikka jalkapalloilijat, jotka ovat nuoria, niin siinä ei niin kuin rakastetaan nuorukaisia, vaan siinä rakastetaan kuitenkin jo puhjennutta voimaa ja taitoa. Että et siinä mielessä mäkihyppy se on erikoinen tässä, tässä miten se rajaa sen nimenomaan nuorukaisiin.
Ja sen niin kuin tieteellisen valmennuksen tuottama. Siinä on laskettu, että nämä kaikki mäen kulmat ja sille optimaalinen paino ja niin edelleen. Ja se tuottaa tietysti niin kuin samankaltaista painotarkkailua ja ongelmaa kuin absoluuttiset standardit muuallakin, muissakin lajeissa.
Niin joo. Hankala, ehkä kuoleva laji.
Niin.
Oi, oi, oi.
Kuolevat harrastajat. Trendi jatkuu tällaisena. Tukevasti ilmassa ohjelman juontajat siirtyvät kuitenkin seuraavaan kappaleeseen yhdessä teidän kanssanne, hyvät kuulijat. Led Zeppelin esittää rallinsa Misty Mountain Hop. Heippa.
Hei.
Olemme täällä edelleen tukevasti ilmassa. Suokaa anteeksi keskimääräistä konventionaalisempi alkutervehdys, mutta vain sitä vasten.
Mitä sinä koko ajan aloitat?
Tämä on hyvä kysymys. Tämä ehkä liittyy siihen, että minä olen ollut tässä ohjelmassa useammin kuin sinä.
Okay.
Minä koen itseni jollain tavalla isännäksi, mikä on täydellinen virhe siinä mielessä, että kuitenkin täällä jaamme puheajan kutakuinkin puoliksi. Mutta isännistä ja emännistä hyppäämme nyt suoraan päätä mäkeen. Ja ehkä voisi tässä lopuksi palata vielä näihin niin kuin isoihin mielikuvaulottuvuuksiin. Nyt ehkä ennen kaikkea hahmottus suhteessa vuoreen.
Mm.
Jos ajatellaan, me siitä ohjelman alkupuolella jonkun verran puhuttiin, vuori on meidän kulttuurissa, ehkä kaikissa kulttuureissa, sillä on joku hyvin keskeinen asema.
Mm-hmm.
Mäki on sivuutettu.
Kyllä.
Jollain sellaisella tavalla, joka saa meidät nyt sen huomatessamme närkästymään.
Niin siis ehkä mäki on kuitenkin jokaiselle mahdollinen.
Mm.
Vuori vain harvoille ja ennen muuta ehkä vain valituille.
Kyllä. Ja jos me ajatellaan, että ketä vuorella asuu, niin vuorella esimerkiksi saattaa asua viisas.
Vuorella asuu kieltäytyjiä. Oli se sitten niin. Munkkiyhteisö tai orakeli.
Se on totta. Se on askeesin paikka.
Askeesin paikka. Joo. Myös Jeesus vetäytyi vuorille keskustelemaan Jumalan kanssa. Se, että se käveli Golgatalle, on kuitenkin niin kuin merkityksettömämpää kuin se, että hän vuorisaarna.
Mm-hmm. Kyllä.
Mm. Ei mäkisaarna.
Aivan. Eikä mäen viisaiden kanssa menty sinne keskustelemaan. Vuoreen liittyy...
Mäen siintävä laki, vuoren siintävä huippu.
Niin, joo, ei. Mm. Siinä on...
Mäen laki on aina tylppä.
Niin, vuoren taas on terävä, vaikka se ei olekaan oikeasti.
Näin on.
Joo, vuori on lähempänä Jumalaa.
Kyllä.
Jostain syystä mäki, vaikka olisi korkeakin.
Mm-hmm. Se on Jumalan ihmiselle asettama.
Niin, siis vuori.
Ei vaan mäki. On niin. Siis Jumalan ihmiselle asettama, tavallaan ihmisen arkeen asettama,
niin,
ihmisen
niin,
elämään
niin,
asettama.
Niin, niin.
Vuori taas menee sen elämän ulkopuolelle.
Kyllä, ja se on niin kuin jo tämän puoleisen ja tuon puoleisen niin kuin raja-aluetta jossain mielessä.
Ei ihme, että niin usein kuvataan vuoren huippu pilvien ympäröimäksi.
Kyllä. Se on jo se utuistuu, se raja hälvenee. Sen sijaan varmasti tunnemme pilvimuodostumia mäkien mäennyppylöidenkin ympärillä, mutta niistä ei sillä tavalla puhuta.
Ei puhuta, ei.
Se on...
Sitten puhutaan tietenkin usvasta soilla, mutta se on jo aivan toista
se
asiaa.
Se on ihan toinen asia, koska sitten taas suohon voi upota.
Mm-hmm.
Se on niin kuin...
Se on tavallaan vuori toisinpäin.
Niin on. Se on vuori toisinpäin. Sinne mennään sitten Manalaan kommunikoimaan sitten niiden hämärien jumalien kanssa.
Niin siinä tavallaan, että vaikka maa on asuttavaksemme annettu, niin siinä on siltikin soita ja vuoria, mikä on aika häiritsevää tavallaan jotenkin.
Niin. Voisitko sä vähän täsmentää tätä häiritsevyyttä? Oliko tämä jonkinlainen ateistinen ponnin?
Tavallaan kuitenkin se, että se liittyy varmaan siihen, mikä aikaisemmin oli tässä mäen niin kuin, tässä ponnistuksessa ja intensiteetissä. Mm. Jotenkin siihen samaan, että vaikka tiedämme, että elämä on niin kuin, tämmöisellä solidilla maalla, niin kuitenkin tiedämme myös, että on olemassa vuoria, joille ei ole meneminen, ei siis pystymisen kannalta tai kielon kannalta. Mm. Ja sitten toisaalta tiedämme, että maa voi myös siis niellä.
Mm-hmm.
Tavallaan, että myös nämä kokemukset on olemassa. Kyllä. Ja tietysti täytyy aina käsitellä myöskin, jos ymmärrät.
ymmärrän, ja jos ajatellaan sitten, että minkälaisia kirjallisuuksia tai myyttejä tai kertomuksia mäet kontra vuoret houkuttelee esiin, niin uskoakseni on verraten vähän fantasiakirjallisuutta mäistä.
Niinpä niin.
Mutta sen sijaan vuoret, niissä seikkailevat useinkin. Mm-hmm. Ja sitten voisi tietysti ajatella, että realismin parjattu lajityyppi käsittelisi mäkiä runsaamminkin, mm-hmm. mutta itse asiassa on sielläkin aika vähäistä.
Niin.
En tiedä, kiinnitetäänkö kirjallisuudessa liiemmin huomiota mäkiin, jos ei nyt puhuta kirjailijoiden nimistä, vaan itse kirjallisuuden aiheistosta.
Niinpä niin. Kyllähän toki kulkemiseenhan valtavasti kiinnitetään kirjallisuudessa
huomiota. Mutta kulkemisenkin päämetafora tuntuu olevan tie.
Kyllä.
Vaikka tie toki sillä on myös niin kuin korkeuseronsa, niin useimmiten tien monipolvisuutta kuvataan kiemurtelulla, eikä nousulla ja laskuilla, mikä on hämmästyttävää, koska silloin kun kävelee tietä, niin ei ole temppu eikä mitkään seurailla sen tien uomaa.
Totta.
Mutta on sen sijaan jonkinlainen temppu kavuta mäkiä.
Kyllä. Ja nehän ottaa etukäteen reittiä suunnitellessaan toisella tavalla huomioon. Kyllä. Siis tämä nimenomaan ottaa korkeuserot huomioon, joo. Ei välttämättä sitä serpenttiinireittiä.
Joo, jos edellä kuultua Beatlesiäkin muistellaan, niin Long and Winding Roadhan siellä oli. Eikä suinkaan pitkä ja kumpuileva tie. Joo. Me siis Jälmiellä on aina joskus tapana päättää tämä Tukevasti ilmassa -lähetys jonkinlaiseen julkilausumaan tai tulokseen.
Puhu vielä vähän vuorista.
Puhun kohta. Minä vain sanon, että mikä julkilausuma tässä nyt on tuloillaan, joka on eräänlainen kehotus kirjailijoille kiinnittää enemmän huomiota mäkiin ja viljellä ja elaboroida mäkivertauskuvastoa. Tällaisen kommunikean ja adressin me voisimme tässä nyt allekirjoittaa ja ojentaa sen juhlavasti Kirjailijaliiton tiloissa järjestetyssä vastaanottotilaisuudessa.
Mieluiten kuohuviinin kerran.
Tiistaina.
Kyllä.
Niin.
Mulle tuli mieleen siis tietysti mäistä myös ruumiin muodot ennen kuin puhut lisää vuorista. Joo. Että sitähän on kyllä siinä merkityksessä käytetty kirjallisuudessa tietenkin.
Joo.
Kosolti.
Useimmiten taas ruumiinmuotien yhteydessä on saatettu käyttää sanaa kumpu tai kumpuilu tai jonkinlainen tällainen.
Onko se sitten tavallaan just semmoinen laaksohkomäki tavallaan niin kuin mäkilaakson mielessä? Niin eihän se mäki, tai ainakaan tässä tavallaan niin kuin puurtamisen mielessä, sehän tähän harvemmin toki.
Niin.
Jos sen, siis että mäen luonne kuitenkin, sehän on työ. Vuoren taas juhla.
Niin, ja arki ja pyhä
niin,
vastaavasti.
Niin, täsmälleen näin.
Kyllä, joo.
Että siinä mielessä kaikki orakkelit, taisi, ja vetäytyminen, askeesi, lepo, ei-kieli. Siis että kyllähän niin mäki on ralli siinä, missä vuori on, sinfonia.
Aivan. Rallin ja sinfonian kuuluisa vastakkainasettelu tuli tässä kauniisti asetetuksi nyt suhteessa teemaamme. Nimittäin rallihan on myös musiikkitermi.
Niin.
Me tiedämme.
Sitä mä tarkoitin juuri.
Mä ymmärsin, niille kuulijoille, jotka kenties assosioivat nyt autokilpailuihin tämän asian, niin musiikkitermi on myöskin sormien naputus, koska siitä tulee rummutusääni. Ja meille radiojuontajille tämän spesifin rummutusäänen semiotiikka on harvinaisen selvä. Meidän on nyt aika lopettaa tämä keskustelu juuri jälleen kerran niillä hetkellä, kun se oli kumpuilemaisillaan kohti arvaamattomia mielenkiintoisuuksia ja siintäviä horisontteja.
Vielä näkymättömiä vuoren huippuja.
Niin. Ja kiitämme nyt. Minä kiitän ja otaksun kuuntelijoiden yhtyvän kiitoksiin. Kaarina, tulit tänne lyhyellä varoitusajalla. Ja toivomme myöskin, että Silja Hiidenheimon hiertävä hammas on saatu paikatuksi. Ja ensi viikolla sitten näillä näkymin täällä Siljan kanssa vielä jatkamme ja tähän loppuun kuuntelemme Rilo Kileyn, joka yhtyeineen esittää kappaleen The Absence of God.
Kiitos.